iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o gradnji doma zaščite in reševanja v Trzinu, da so v zavodu Marijanom vržejo že 12. leto zapored na ogled postavljene jaslice z vseh koncev Slovenije, ter da je center ponovne uporabe Ormož bil izbran za najsocialno podjetje Podravja leta 2019. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
V občini Trzin so se odločili za gradnjo doma zaščite in reševanja. Več o tem nam bo povedal župan občine Trzin Peter Ložar. Lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav. Tako je, po dolgih letih smo nekako prišli do te točke, ko lahko rečemo, da bomo tudi v Trzinu dobili gasilski dom, ker namreč trenutno moramo vedeti, da naši gasilci ne glede na to, da morajo zagotavljati kar precejšno stopno požarne varnosti, torej smo občina, ki ima industrijsko cono, ki ima blokovsko naselje in seveda to pomeni tudi, jasna stvar, toliko večja odgovornost, toliko več opreme, ki jo pa sedaj nekako niti nismo mogli, bi rekel, kvalitetno imeti pripravljene, niti shranjene, ker namreč ta gasilni dom ima vse skupaj nekih 100 kvadratnih metrov površine, brez garderob, brez tušev, brez skladišč, ki bi bilo, da bi ustrezno lahko shranjevali to opremo. Tako da to je precejšen napredek, da lahko računamo, da bi v naslednjem letu imel ta dom nekako večinoma pod streho, kot se je včasih reklo, seveda potem, da ga do konca opremimo v naslednjih letih. Je pa res tudi, da ta zgradba doma zaščite in reševanje, kot se je uradno reče, v bistvu zagotavlja na polovici prostorov gasilsko dejavnost in civilno zaščito. Ostala polovica je pa namenjena nekako tudi ostalim družbenim dejavnostim, tako da noter bodo našli neko stalno domovanje, društvo upokojencev, planinsko društvo, tudi šahovsko društvo nekako bo imelo en del. Ker en prostori, ki so, bom rekel, sejna soba in tako naprej so namenjeni širšemu krogu, in tudi, kar smo ogledali, se nekako ne bodo te dejavnosti med sabo motile.
Hkrati bo v domu zaščite in reševanja tudi dvorana, verjetno je tudi to ena pomembna pridobitev.
Tako. Kot rečeno, ravno ta dvorana je tisti del, ki združuje, bom rekel, tako gasilce kot ostala društva, seveda, kot sem že omenil, z nekim razporedom, tako da se ne bodo dejavnosti motile med sabo in da bo seveda gasilski del ločen, oprema in vse ostalo, kar mora biti ves čas pripravljeno, to je svoj del. Medtem ko v zgornjih nadstropjih je pa to možnost, da te prostore, ki jih ne glede na to, da imamo že dve dvorani v Trzinu, sta obede polni ves čas in tako da nekako bomo tudi 103. očitno, glede na to, da smo še tukaj noter pripeljali en evropski projekt in sicer Center modrosti in vitalnosti, ki bo sofinanciran v naslednjih letih tudi strani evropskih kohezijskih skladov, bo neke vrstne dnevni center za starejše občane.
Investicijo bo gradila Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Kako je prišlo do izbire izvajalca in tudi kako bo s stroški gradnje?
Mi smo šli v letošnjem letu, spomladi oziroma zgodaj poleti, smo šli v razpis in seveda trenutno je situacija v gradbeništvu taka, da so, bom rekel, izvajalci gradbenih storitev precej zaposleni. No, vseeno smo imeli kar srečo, da smo dobili 5 ponudb. In od teh je bila najbolj ugodna Gorenjske gradbene družbe za 1.560.000 evrov cirka brez DDV-ja, vse ostale so se pa naprej gibale tam od 1.730.000 dalje brez DDV-ja seveda. V večini bo financirala občina Trzin, delno gasilsko društvo Trzin, pa seveda zdaj ostali, ki bodo noter, bodo nekako najemniki. Del, kot sem pa že prej omenil, se bo pa tudi v bistvu predvsem, kar se opreme tiče notranje, bo pa šlo s tem projektom Center modrosti in vitalnosti. Tako da so v bistvu 3 viri financiranja. Želeli bi si seveda še kaj, da bi mogoče bilo strani kohezijskih skladov, ampak prav za gasilsko, bom rekel, za te namene trenutno vsa ta leta nismo ničesar našli in tudi nič ne kaže, da bi bilo v tej smeri kaj razpisanega.
Glede na to, da je občina Trzin precej majhna občina, pa velja za precej bogato, glede na to, da gremo k koncu leta, me zanima, kako je s proračunsko platjo in kako se obeta v prihodnjem letu.
Tako, mi smo zdaj v prejšnjem tednu smo sprejeli proračuna za leto 2020 in 2021. Nekako ob tem, da je tukaj notri že v teh proračunih za naslednje leta, za naslednje 2 leti, je v bistvu v celoti dom zaščite in reševanja in v večinskem delu že tudi nova večnamenska dvorana, bom rekel ob šoli, torej tukaj bolj govorimo o športni dvorani, ki pa to seveda omogočala tudi ostale večje prireditve tega tipa. Je vse to predvideno v proračunu v naslednjih dveh letih, ob tem, da tudi leto 2021 zaključujemo še zmeraj s presežkom. Ta denar se je zbiral nekaj let čisto namensko za to, da gremo v te lahko večje projekte brez kreditov in računam, da tudi z letom 2021 bo občina Trzin še zmeraj ena redkih občin v Sloveniji, ki nikoli ni imela niti centa dolga.
Naj tako ostane, hvala lepa za pogovor, gospod župan Peter Ložar.
Hvala.
Pogovarjala sem se, Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sveti Miklavž je v rokodelski center v Veržeju prinesel novo razstavo slovenskih jaslic. Obiskovalce sprejema že dober teden, na ogled bo postavljena vse do svečnice. V zavod Marianum, katerega del je rokodelski center, smo poklicali Ivana Kuharja. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni z naše razstave jaslic, sedaj že 12. razstava slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic letos Petra Gojkoviča. Nekako navada v Veržeju je, da ko pripravljamo razstave, se povežemo tudi s kakšnim izmed vidnejših jasličarjev v slovenskem prostoru, se dogovorimo za večje število jaslic, da jih nekako pripravi za veržejsko razstavo, da se nekako tako tudi prikaže umetnikov opus dela. Hkrati pa seveda ob njem tudi jaslice ostalih jasličarjev, ki smo jih vedno znova veseli in prihajajo iz celotne Slovenije, kot posebnost pa še tudi potem delček, ki je namenjen otrokom, namreč vsako leto razpišemo tudi natečaj osnovnim in srednjim šolam, ter tudi seveda vrtcem in številni se z veseljem odzovejo našemu vabilu.
In verjetno je bilo tudi letos tako.
Tako je. Skupaj imamo sicer številčno malce manj jaslic, ker osrednji razstavljalec Peter Gojkovič ima razstavljenih 5 jaslic, ampak so tako velike, da napolnijo kar vse naše prostore. Gre za res posebne in unikatne izdelke. Jaslice Petra Gojkoviča so vse iz lesa in kot take seveda tudi zelo napolnijo naše prostore. Ob njem pa potem še imamo 30 jaslic jasličarjev iz torej vseh delov Slovenije ter 13 otroških jaslic, ki so jih pripravili vrtci in šole tukaj iz naše okolice.
Ob odprtju razstave je Društvo jasličarjev Slovenije pomurskim jasličarkam podelilo posebno priznanje. Nagradilo je njihov prispevek k razvoju jasličarstva v severovzhodnem delu Slovenije. Za kako pomembno priznanje gre?
Društvo jasličarjev Slovenije seveda je tisto, ki nas nekako združuje. Vse te razstave jaslic, ki se v zadnjih letih tudi pojavljajo drugod po Sloveniji, sem prepričan, da je veliko delo ravno tega društva, ki je nekako idejno zasnovalo vse slovensko razstavo jaslic in jo tudi vsako leto pripravlja drugod in tako se številni kraji obdržijo. Namreč tudi Veržej je eden izmed teh. Pred 12 leti smo namreč takrat gostili to vse slovensko razstavo prvič v Veržeju in od takrat se nekako tradicija drži in skušamo sami ob pomoči seveda tudi društva in ostalih jasličarjev vedno znova pripraviti to našo razstavo. Pomembno gibalo pa se je seveda vzpostavilo ravno s tem, da so se tudi številni lokalni izdelovalci, ki mogoče v osnovi niso bili jasličarji, tudi preizkusili v izdelavi jaslic in jih je seveda veliko tudi ta dejavnost pritegnila, tako da ima ne le razstavno vrednost, sama razstava pač pa tudi tisto spodbudno okolje, ki potem omogoča, da dobimo tudi nove jasličarje. In v Pomurju lahko zmernega rečemo, da so nekako najboljše jaslice nastajajo ravno iz materijala koruznega ličija. Imamo številne izdelovalke jaslic, ki izdelujejo čudovite jaslice iz koruznega ličja in ravno te so tudi prejemnice društvenih priznanj.
Mogoče še to razstava sodi v vrsto prireditev, ki pa nosijo skupno ime Božična Prlekija. Pri vas potem takem ob koncu leta nikakor ni dolg čas.
Kot ste omenili, razstava se povezuje skupaj z številnimi partnerji, ki smo se povezali v skupno znamko Božične Prlekije. Tako imamo poleg že omenjene razstave jaslic v rokodelskem centru, sedaj se vključujejo v Božično Prlekijo tudi Božična vas Banovci, ki je nekako med najstarejšimi prireditvami na tem področju, kakor seveda tudi predstava Božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju. Konkretno Božična noč na Razkrižju se odvije dvakrat, na sveti večer 24.12. in pa v soboto potem 4.1.2020. Božična vas pa je zasvetila ravno včeraj, torej 13.12. smo prižgali lučke. Seveda pa bodo potem številni dogodki sledili v sami vasi, ob gasilskem domu, v povezavi s termami v Banovcih, kjer tudi številni gostje potem z veseljem obiščajo vas, sprehodijo skozi tisoče lučk in kot neko vodilo je tudi tukaj posebnost, da skoraj vsaka hiša v Banovcih pripravi jaslice na svojih dvoriščih, kjer potem obiskovalci nekako začutijo res toplino domačinov, ki jih sprejemajo na dvoriščih, izmenjajo tople besede, voščijo lepe praznike in se seveda ne nazadnje tudi okrepčajo s kakšnim kuhančkom in čem podobnim. Kot najmlajša med Božično Prlekijo pa je razstava medenih hišk v Čebelarskem muzeju Tigeli, ki je prav tako v neposredni bližini, kjer se zelo trudijo, da ob dišečem medu torej spečajo številne medene hiške. Letos so jih kar 50 pripravili, tako da so prav tako zanimivi za obisk in pokušnjo medu.
Gospod Ivan Kuhar, najlepša hvala za vse te informacije.
Hvala tudi vam, da ste nas poklicali. Vse poslušalce pa morda vabim, da si vse podrobnosti preberejo tudi na naši spletni strani www.marianom.si, poševnica Božična Prlekija, kjer so tudi vse prireditve, vsi datumi, kdaj, kako priti do nas, da ne ostanete zunaj pred vrati.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Center ponovne uporabe Ormož se lahko pohvali z nazivom Najsocialno podjetje Podravja letošnjega leta. Zakaj so prejeli ta naziv in kaj jim pomeni, bomo sedaj vprašali direktorico Centra ponovne uporabe gospo Marinko Volk, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lepo pozdravljeni.
Kaj po vaše, gospa Volk, je odlika centra, da ste prejeli ta laskavi naziv Najsocialno podjetje Podravja?
Glede na razpisne pogoje, ki so bili postavljeni, je bil pomemben kriterij število zaposlenih, razvoj novih idej, umeščenost v širši slovenski prostor, potem tudi mednarodno sodelovanje in pa število let delovanja na trgu, se pravi koliko let aktivnega sodelovanja, pa sam prispevek v smislu družbenih inovacij. In glede na to, da smo razvili kar dobršen del tovrstnih aktivnosti, ki jih izvajajo tudi druga podjetja, socialna podjetja v različnih oblikah, družbeno odgovorna podjetja, imamo seveda prednost pred drugimi tudi v tem, da imamo različne inovativne izdelke, tudi storitve, ki jih potem drugi prevzamejo in jih širijo naprej. In to je tudi nekaj, kar nas umešča med podjetja, ki širimo torej preko te družbene odgovornosti konkretne ideje za izboljšanje tako na eni strani samega stanja v podjetjih, v društvih, v različnih teh organizacijskih oblikah, na drugi strani pa doprinos k družbeni zavesti, ker brez tega, da mi ne vplivamo na to, da se družbena zavest spremeni, mi ne moremo samo z materialnim tokom ali pa z nekimi letaki z obveščanjem spreminjati družbe. Mi moramo to spremeniti v način življenja in to nam uspeva in to je tudi eden izmed pomembnih kazalnikov, na kakšen način potem spreminjati družbo kot tako in to je tudi bilo pomembno pri sami odločitvi komisije za to, da smo prijeli ta naziv.
Gospa Marinka Vok, pred nami so prazniki in vaši centri so v Ljubljani, Rogaški Slatini, Vojniku, Slovenskih Konjicah, Ormožu in Kočevju. Je pri vas mogoče kupiti tudi kakšno darilo?
Tako ja, mi imamo veliko izdelkov, ki jih razvijamo, popolnoma drugačnih, predvsem takih, ki spodbudijo radovednost. Ta občutek odgovornosti, da vendarle nismo sami tukaj, kjer živimo, pa tudi to, da se vprašamo, kdo pa je neki izdelek naredil. Konec koncev ni samo po sebi umevno, če se vprašamo, zakaj toliko ljudi v svetu trpi, mi pa ne vemo, kaj bi z izdelki prenasičeni vsega, sploh če vzamemo zdaj ta decembrski čas, ko se veliko teh različnih izdelkov kupi samo za to, da se kupi. Pri nas je na voljo predvsem v ospredju ta miselnost, ki ob vsakem izdelku spodbudi to družbeno odgovornost. Vsi izdelki so pa narejeni po principu vnovične uporabe. Se pravi, če govorimo o semenskih kroglicah, ki so v vrečkah od zaves, zraven je še prst, da je dodana tudi v vrečki, ki je narejena iz odpadnega materiala. Vse to, ko brineš roko, ti daje nek občutek okroženja. Vse to je bilo prej v neki drugi pojavni obliki. Lonček, ki je bil razgradljiv in ga lahko posadiš in raste potem skupaj s petršiljem ali pa solato. Torej, vse to daje k temu občutku, da vse kroži, da nič ni linearno. Tako kot smo veliko krat bili navajeni, da kupimo, nekaj časa uporabljamo, po možnosti čim manj, pa zavržemo, pa zopet gremo na začetek. Naši izdelki, tudi torbe, različne borše, nahrbtniki, predpasniki, skratka, lahko bi naštevala vse praktično, kar je narejeno torej po tem principu, da ti vidiš, da je ta izdelek prej imel neko drugo funkcijo, sedaj pa ima uporabno vrednost in da za njega ni bilo potrebno novih surovin. Tako da je to tudi pomembna sporočilna vrednost vsakega, ki preda ta izdelek naprej, da z uporabo potem uporabnik ve, da ima pomembno vlogo v sooblikovanju prihodnosti, ker ni dovolj, da so podnebne konference, da se podpisujejo številni dokumenti, v vsakdanjem življenju pa živimo tako, kot smo živeli včeraj. To ni pravo sporočilo za ljudi, ki pa želijo nekaj narediti, ki želijo biti sooblikovani prihodnosti, kajti ne nazadnje prihodnost oblikujemo danes in če ni česar ne naredimo, potem težko pričakujemo kakršnekoli pozitivne izboljšave. Veliko večina ljudi pa opažamo, želi sodelovati, želi biti odgovorna, ampak mora imeti priložnost in naše darila k temu tudi pripomorejo.
Direktorica Centra ponovne uporabe, gospa Marinka Vovk, iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.
Pogovarjal sem se Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tokratno oddajo so pripravili Helena Križnik, Alen Salihovič in Tanja Dominko, uredil sem jo Andrej Šinko. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.